Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 23. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Specijalci osumnjičeni za prebijanje trojice mladića nedavno u Podgorici pušteni su da se brane sa slobode. Ispred suda došle njihove kolege da ih podrže. Crnogorska policija nastavlja istragu o jučerašnjem napadu na ambasadu Sjedinjenih Država u Podgorici. Iz američke ambasade, koja je ponovo otvorena, saopštili da nemaju indicija da je napad dio tekuće prijetnje. Skupština Kosova ni danas nije usvojila sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Nastavljeno bombardovanje Gute, gdje ginu stotine civila, među kojima i djeca. Savjet bezbjednosti UN-a glasa o zahtjevu za 30-dnevnim primirjem. Iz sadržaja emisije, dok je istražni sudija jutros ispitivao policajce koji su nedavno u centru Podgorice pretukli trojicu mladića, ispred zgrade osnovnog suda okupile su se njihove kolege da im, kako kažu, pruže podršku.
Da se sve ispita i da se sve činjenice utvrde, za ono što su krivi da odgovaraju, za ono što su nisu krivi, ako su isprovocirani, da se ustanovi sve i da ne budu oni kolateralna šteta.
Lider Demokratskog fronta Milan Knežević preuzeo jutros rješenje o zatvoru u koji mora najkasnije do 5. marta.
Kao što znate, ja prvo moram da porazgovaram sa mojom majkom, vidim što ćemo da radimo. Nakon toga sa predsjedništvom Demokratskog fronta, jer kao što znate, Demokratski front ima plan za sve.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Puštanjem pripadnika interventne jedinice policije osumnjičenih za prebijanje trojice mladića u centru Podgorice da se brane sa slobode ne šalje se ni dobra ni loša poruka, jer se radi o običnoj primjeni zakona, izjavio je pravnik i bivši ministar pravde Dragan Šoć. No podrška velikog broja policajaca njihovim kolegama osumnjičenim za batinanje za Šoća je znak da se Crna Gora nalazi u ozbiljnom problemu. Da sam ministar, svima bih odmah uručio otkaz, kazao je Šoć za portal Analitika. Funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević u pratnji poslanika tog političkog saveza preuzeo je iz osnovnog suda rješenje za izdržavanje 4-mjesečne zatvorske kazne na koje je osuđen zbog napada na policajca. Knežević je već najavio da dobrovoljno neće ići u zatvor.
Piše da se ja moram javiti 5. marta do 13 časova na prijavnici u Sluškom zatvoru. Kao što znate, ja prvo moram da porazgovaram sa mojom majkom, vidim što ćemo da radimo. Nakon toga sa predsjedništvom Demokratskog fronta, jer kao što znate, Demokratski front ima plan za sve. A pošto su nam se uželjeli Milivoje Katnić i Suzana Mugoša, vi ćete razumjeti da mi sad moramo da odemo i do Višeg suda, jer imamo nešto tamo da im saopštimo javno, a ne bi loše bilo i vi da to čujete.
Bio je to funkcioner DF-a Milan Knežević. U nastavku i ostale vijesti. Skupština Kosova ni danas nije usvojila sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Rasprava je odgođena za srijedu, 28. februar. U žestokoj raspravi na tu temu premijer Kosova Ramuš Haradinaj kazao je da to nije njegov sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, već je bitan za državu Kosovo. Zašto imate problema sa ovim, sram vas bilo, zašto ne prihvatate izvještaj koji je uradila Komisija za razgraničenje, kazao je Haradinaj tokom rasprave. On je upozorio da Kosovo ostaje u blokadi ukoliko ne riješi pitanje demarkacije. Oliveru Ivanoviću, lideru građanske inicijative Srbija demokratija pravda, koji je 16. januara ubijen u Sjevernoj Mitrovici, danas je na mjestu ubistva postavljena spomen ploča. Ploča je postavljena u prisustvu rodbine, prijatelja i članova inicijative, koji su tiho mimohodu još jednom odali poštu Ivanoviću. Još uvijek nema pomaka u istrazi o ubistvu Ivanovića. Policija Kosova juče zatražila i pomoć građana u identifikaciji vozila za koje su poslate fotografije sa video nadzora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi talas bombardovanja zahvatio je sirijsku istočnu Gutu oči glasanja u Savjetu bezbjednosti UN-a o zahtjevu za 30-dnevnim primirjem. Šesti uzastopni dan borbeni avioni napadali su gusto naseljenu teritoriju istočno od Damaska, gdje se nalazi posljednji pobunjenički bastion u tom gradu. U eskalaciji nasilja ubijeno je 417 ljudi i ranjeno još na stotine, saopštila je grupa Sirijska observatorija za ljudska prava. Još jedna vijest, tim specijalnog istražitelja Američkog ministarstva pravde koji istražuje navode o ruskom uplitanju u američki politički život podigao je nove optužbe protiv dvojice bivših saradnika Donalda Trumpa. Robert Mueller je optužio bivšeg čelnika Trumpovog predizbornog štaba Paula Manaforta i poslovnog saradnika Ricka Gatesa po više tačaka za poreske i bankovne prevare. Obojice su optuženi u oktobru prošle godine zbog pranja novca. Nije međutim bilo optužbi o tajnoj saradnji sa Rusijom, što je glavni navod Američkog ministarstva pravde.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Istražni sudija Podgoričkog osnovnog suda nakon saslušanja pet policajaca koji su pretukli tri mladiće u centru Podgorice, pustio ih je da se brane sa slobode. Dok je trajalo saslušanje, ispred zgrade osnovnog suda okupilo se više desetina policajaca u uniformama i civilu da pruže podršku svojim kolegama kojima tužilaštvo na teret stavlja krivično djelo zlostavljanje građana. I dok je veći dio crnogorske javnosti oštro reagovao zbog brutalnog postupanja petorice policajaca, pitanje je za šta su im onda to okupljene kolege pružale podršku. Tamo je bila Lela Štjepanović.
Dok je u osnovnom sudu u Podgorici trajalo saslušanje pripadnika interventne jedinice Podgoričke policije koji su u subotu 17. februara pretukli trojicu mladića ispred jednog lokala u centru Podgorice koji tom prilikom nisu pružili otpor, ispred zgrade suda bio je prisutan veliki broj policajaca. Čekajući odluku istražnog sudije koji je pet policajaca pustio da se brane sa slobode, više desetina njihovih kolega u civilu i uniformama pružali su im podršku. Mladenu Vujoviću, Slavku Furtuli, Vukomenu Marašu, Marku Stojanoviću i Milošu Bečanoviću se na teret stavlja krivično djelo zlostavljanje na štetu građana. Snimak na kome se vidi kako policajci i pripadnici interventne jedinice tuku tri mladića koji im u tom trenutku ne pružaju fizički otpor, dospio je u javnost prije dva dana i odmah su na društvenim mrežama oštro reagovali građani, a stručna javnost i građanski sektor je tražio hitnu reakciju nadležnih. Istog dana direktor uprave policije Slavko Stojanović smijenio je direktora interventne jedinice Podgorica, a ministar Mevludin Uhodžić zatražio istragu. Tužilaštvo je procesuiralo policajce, aktere prebijanja i odredilo im trodnevni pritvor. Iako su se policajci okupili ispred zgrade osnovnog suda da daju podršku kolegama, o tome nijesu htjeli da govore za medije. A na pitanje radija Slobodna Evropa zašto su se okupili i zašto neće da govore, uslijedio je kratak odgovor.
Danas ovdje.
Ne možete.
Zašto?
Zato. Nismo voljeni, bolesni smo. Rekla da.
Meni je dobro izgledati da tako i ostane.
Neće, ja nikom, gospodje, tako.
Jel mogu od vas da ovim izjavu zašto ste danas ovdje?
Ipak, jedan od okupljenih policajaca koji je želio da ostane anoniman, kratko je za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao.
Vaše kolege koji su se također okupili neće da daju izjavu, a šta vi kažete?
Zašto? Došli smo da damo podršku kolegama.
Za šta podršku?
U njihovom postupku. Da, u njihovom postupku, u dijelu posla koji su obavljali, koji su radili, da se ispitaju svi navodi. Ako su i ono zašto su krivi, treba da odgovore, ali šta je prethodilo postupku i da se sve ispita i da se sve činjenice utvrde za ono što su krivi, da odgovaraju za ono što su nisu krivi, ako su isprovocirani, da se ustanovi sve i da ne budu oni kolateralna šteta.
Aha, vi mislite da to može da se dogodi?
Nadam se.
U međuvremenu, dio nevladinog sektora koji prati rad policije, Građanska alijansa, oštro je osudila okupljanje policajaca koje tumači kao pritisak na sud, pa Boris Raonić kaže.
Da li su oni smjeli da se okupe u uniformama, da li su smjeli da dođu i na taj način krše zakon o javnim okupljanjima, da li smiju da na taj način da vrše pritisak na sud i da li policajci smiju da daju podršku osumnjičenima za vršenje krivičnih djela je pitanje za direktora policije, odnosno za etičku komisiju su u ukupnu crnogorsku javnost. Smatram neophodnim da policajce treba i procesuirati pod veoma hitnim postupkom kako je bilo razrješenje njihovog komandira, sada direktor policije bi trebao brzo da reaguje i da traži se njihovo procesuiranje u smislu disciplinskog postupka zbog ove četiri stavke koje su nabrojao.
Inače, u oči današnjeg saslušanja pet policajaca, Savjet za kontrolu rada policije na vanrednoj sjednici usvojio je zaključke da su policijski službenici svojim neprofesionalnim i bahatim postupanjem trajno diskreditovali se za dalje obavljanje odgovornog i u javnom interesu uspostavljenog policijskog posla. Predmetni slučaj je, kako navode iz Savjeta, crvena linija koja ne smije biti pređena. Zato Savjet očekuje da ministar i direktor uprave policije ostanu dosljedni javno iznijetim stavovima, kaže se u saopštenju iz Savjeta. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorski istražni timovi uz pomoć agenata američkog FBI-a nastavljaju da istražuju uzroke i motive zbog kojih je crnogorski državljanin Dalibor Jauković bacio bombu u dvorište američke ambasade, a potom drugom bombom presudio sebi. Dosadašnja istraga nije dovela do indicija koje bi govorile da se radilo o organizovanom terorističkom aktu, već se ukazuje da je u pitanju izolovani slučaj. O tome Srđan Janković.
Dan poslije napada na američku ambasadu u Podgorici, mediji u Crnoj Gori su objavili zvanično nepotvrđenu informaciju da je u stanu napadača na američku ambasadu Dalibora Jaukovića pronađeno oproštajno pismo na 6 strana u kojem saopštava svoje lične i političke stavove te moli porodicu da mu, citat, oproste zbog onoga što će učiniti, kraj citata. Na upit Radija Slobodna Evropa iz uprave policije nisu ni potvrdili ni demantovali ove informacije, kao ni medijske navode o tome da je napadač Dalibor Jauković imao mentalne probleme, a nismo dobili odgovor i na pitanje da li je tokom dosadašnje istrage evidentirana njegova povezanost sa bilo kakvom ekstremističkom grupom. U odgovoru uprave policije je rečeno da sve što je moglo da u ovom momentu bude saopšteno javnosti u vezi sa ovim događajem, rečeno je juče na preskonferenciji, a o ostalim detaljima, kada bude moguće da se saopšte javnosti, bit ćete blagovremeno obaviješteni. Odgovarajući na naše pitanje kako je moguće tretirati nesvakidašnji napad na američku ambasadu u Podgorici, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da se na osnovu dosadašnjih saznanja ne bi reklo da se radi o bilo kakvom terorističkom činu, već o, kako kaže, izolovanom slučaju uzrokovanom vjerovatno posttraumatskim stresnim poremećajem.
Imamo vojnika koji je učestvovao na ratištima dok je bila zajednička država Jugoslavija i Srbija i Crna Gora, i posljedice rata su definitivno učinile svoje. Tako da sa te strane ne bih zaista govorio o bilo kakvom, makar iz ovog ugla i u ovom momentu, o bilo kakvom organizovanom činu, i ono što za sada se zna jeste da nema nikakvih indicija da će bilo šta ukazivati na to da se radi o organizovanom činu. Definitivno ne možemo govoriti da je zbog ovog slučaja ugrožena ili bezbjednost Crne Gore.
Kentera kaže da se radi o situaciji koja se može desiti u bilo kojoj zemlji. Podsjetimo, Dalibor Jauković je oko ponoći bacio jednu bombu u dvorište američke ambasade, a zatim poginuo aktivirajući drugu bombu. U napadu nije bilo povrijeđenih. Crnogorsko tužilaštvo je procijenilo da nema elemenata koji bi ukazali na djelo terorizma. Portparolka Višeg suda Lepa Medenica.
U ovom trenutku mi nismo našli da se može govoriti o terorizmu. I
američka ambasada je sinoć saopštila da nema indicija da je napad dio neke produžene prijetnje, mada se istraga motiva navodnog napadača nastavlja. O tome kada se neki čin može smatrati terorističkim aktom, za naš program govori stručnjak za terorizam, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Da li je nešto teroristički akt ili nije, procjenjuje se prema motivu. Ako je motiv političke prirode, onda možemo govoriti o terorizmu, jer je terorizam jedan od oblika političkog nasilja. Međutim, da bi se to nepobitno utvrdilo, potrebno je provesti potpunu istragu, što u ovom trenutku, odnosno u ovom slučaju, otežano činjenicom da je napadač mrtav, dakle ne možete obaviti razgovor s njim. Tako da će biti jako teško utvrditi, odnosno treba će neko vrijeme da se utvrdi da li je napadač imao političke motive ili se radi naprosto o jednom samoubistvu ili pokušaju samoubistva koje je završilo tako kako je završilo, a dobilo je neke političke konotacije samom posljedicom. A posljedica je napad na diplomatsko predstavništvo strane zemlje, što se naravno uvijek može tretirati i tretira se kao terorizam, jel? Međutim, mi ne znamo zašto je počinitelj to napravio, koji je njegov motiv i zbog toga se ne može dati a priorna kvalifikacija tog kaznenog djela. Vrlo se često događa da u ovakvu vrstu napada se angažiraju osobe koje su suicidalne i koje u principu žele počiniti suicid, a onda tom suicidu dati neki dodatan značaj da se ne ispostavi da se čovjek samo raznio bombom, nego da je to imalo neke političke implikacije, odnosno da je učinjeno u neku svrhu. Oproštajno pismo na 6 stranica, ako sam dobro razumio, kom se traži između ostalog i oproštaj od porodice, također navodi na taj smjer. Da se moguće radi o osobi koja je odlučila počiniti suicid. Osobi koja je očito imala neke psihosocijalne probleme koje, ako sam dobro shvatio, pokušavala i tretirati.
Prema riječima profesora Azinovića, o motivima za napad na američku ambasadu govori i samo vrijeme izvršenja tog akta.
Međutim, sam izbor vremena napada, znači u trenutku kada nije tamo bilo nikoga, kada je praktično pričinjena nikakva materijalna šteta i kad ničiji život nije bio ugrožen, također sugerira da taj napad vjerovatno nije imao baš neki vrlo izražen politički motiv, nego je naprosto izvedbeno bio prilagođen osnovnoj želji napadača, a to je najvjerovatnije da izvrši samoubistvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bruce Hitchner, profesor sa Američkog univerziteta Tufts i dobar poznavalac prilika na Zapadnom Balkanu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava moguću pozadinu i motive napada na američku ambasadu u Podgorici.
Teško je znati za svaki pojedinačni incident, ali mislim da je ono što vidimo ovdje u posljednjih 10 godina, dok je naša pažnja iz poznatih razloga bila okrenuta ka drugim dijelovima svijeta, to da je naš fokus prema Balkanu bio nešto slabiji nego što je bio u periodu do, recimo, 2001. I mislim da to vidimo u nekim situacijama. Mislim da nema nikakve sumnje da postoje ljudi koji su bili ohrabreni na Balkanu uopšte da zauzmu destabilizirajuće pozicije. I mislim da postoje ljudi i u samoj Crnoj Gori koji su ohrabreni da se protive crnogorskom članstvu u NATO, bliskim vezama sa SAD i Evropskom unijom. Da, postoji mogućnost da su ovakve stvari ohrabrivane od strane Rusije i ta mogućnost je svakako stvarna ovih dana. Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A vojni analitičar i ekspert za bezbjednost Aleksandar Radić kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da u slučaju napada na ambasadu Sjedinjenih Država u Podgorici treba sačekati okončanje istrage. I on smatra da sve ukazuje da je riječ o pojedinačnom činu, a ne terorističkom aktu, koji u konkretnom slučaju, ukoliko dođe do zloupotreba, može biti iskorišten u političke svrhe i može uticati na dalje podjele u Crnoj Gori. Razgovarala Biljana Jovićević.
Bitno je ne uleći tu emociju i stvari od toga priču o terorizmu, politički motivisanom aktu ili bilo čemu što bi moglo da ostavi javno mijenje u širu posljedicu. Jer da se razumemo, uvijek postoje i one neke posebne priče koje se odnose samo na jednog čovjeka i možda je to tema o kojoj bi mnogo više mogli u ovom trenutku da kažu psiholozi i sociolozi nego što bismo to trebali da posmatramo striktno kao slučaj iz domena bezbjednosti. Jedno je kada neko dođe u sred dana pred američku sadu u Sarajevu, kao što je bio slučaj, i krene da izvikuje već poznate parole i kad očekujete da se sa svojom matricom pripadnosti i nekom ekstremno uklapo nešto. A ovo je čin koji čak ako se pokaže da je na kraju čovjek, hajde, kulišimo, ostavio neki trag u kojem postoji neka politička konstrukcija, ipak s obzirom naš mentalitet individualni i kao tako ga treba gledati. Sad je to posao policije, a posao je naravno ljudi koji se bave psihologijom da pokušaju da sagledaju da je to njega nagnalo na takav jedan potez. Naravno, u atmosferi koja je sad u Crnoj Gori, oštre podjele u kojoj dio ljudi iz vlasti na neki način zloupotrebljava atmosferu iz pokušaja izazivanja nereda u Podgori i na tome insistirajući stvari nacionalno podvajanje. S druge strane, činjenica je da Srpski partij bio involviran u neke tajne operacije sa stranim obavještajnim službama. U takvoj jednoj atmosferi podjele svaka reč mora da bude odmerena. Uvijek mora da se razmišlja o tome kome zapravo sada može da bude ishodno da tumačeći tragediju u Podgorici dovede do stvaranja jedne slike koja bi mogla da bude štetna u kontekstu bezbjednosti. I ako tako gledamo na stvari, onda tragedija gospodina Jukovića mogla bi da, nažalost, evoluira u nešto što bi moglo da ima svoju političku težinu ako dođe do, recimo, u medijima neodgovornog tumačenja za senzacionalizam u kojoj onda se pojavi ljudi koji već imaju gotove istine o tome šta je on i zato radio.
Međutim, na profilu gospodina Jaukovića na društvenim mrežama može se pronaći dosta anti-NATO retorike kao i proruske retorike. Kako to možemo shvatiti?
Upravo o tome i govorimo, znači da bez obzira njegove lične motive i na sliku koju je stvarao na svom Facebook profilu ili to što se kasnije saznao u istrazi da je pričao svojim prijateljima, ne smije da se gleda kao na činjenicu da je on bio čovjek koji je tu počinio nešto sa snažnim političkim motivima, što je najopasnije, podneće zadatku. Znači, tu mora da se jasno razdvoji, s obzirom na to da u našem narodu mi nemamo zaista primere klasičnog turističkog organizovanja, pa pomalo, zlobno bi mogu da kažem da kod svi žele da budu one političke vođe koje profitiraju na tako nečemu, ali činjenica da mi nemamo presedane sa djelovanjem turističkih organizacija i bez obzira na neke primere iz istorije, neke političke atentate još od Ferdinanda pa nadalje, to nije tipično za nas i bez obzira i na principov postupak i atentata Ferdinanda koji u danas posle 100 i nešto godina neki tumače kao čin terorizma, mi nemamo tradiciju terorizma na našim prostorima, u našem narodu.
slobodnaevropa.org.
A u Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje za pokušaj terorizma. U ispitivanju svjedoka saradnika Velimira Paje Velimirovića trebalo je da se pridruže optuženi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, pošto je sutkinja Suzana Muguša opozvala raniju odluku o njihovom udaljavanju iz sudnice do kraja dokaznog postupka. Međutim, do toga nije došlo, pošto su Mandić i Knežević još jednom tražili izuzeće kompletnog sudskog vijeća zbog novih saznanja do kojih je došao front. Akcentima iz sudnice, Dimitrije Jovićević.
Zašto ste vi nas vraćali u ovaj proces?
Vi nemate...
Vi ste očigledno željeli da pred crnogorskom javnošću pokažete
pozivam da vi
da ste navodno zabrinuti za naša prava.
Tako je umjesto pitanja svjedoku saradniku Velimiru Paji Velimiroviću, koga su prethodnih dana ispitivali predstavnici odbrane optuženih, Andrija Mandić, optuženi lider Demokratskog fronta, najprije komentarisao zašto je sutkinja Suzana Mugoša odlučila da njega i Milana Kneževića vrati u proces.
Vi znate, stavi moj i kolega Kneževića, da je ovo politički montiran proces.
Da li mislim želite da postavljate pitanje?
I mislim
pitanje
da bi bilo dobro da crnogorskoj javnosti odgovorite po čijem naređenju ste vi mene ovdje pozvali. Vi ste samo sastavni dio jedne hobotnice čiji je sastavni dio i specijalni državni tužilac.
Opominje se optuženi Mandić Andrija.
I nakon dvije opomene, sutkinja Mugoša odlučila je da ponovo udalji Mandića iz sudnice do kraja dokaznog postupka zbog vrijeđanja dostojanstva suda.
Izjasnite se, da li želite da postavljate pitanja?
Ja nemam nikakvu namjeru da ovom sitnom policijskom i tužilačkom doušniku postavljam bilo kakve pitanje.
Nemam namjeru da on, ovom sitnom
da
policijskom doušniku postavljam pitanje.
Pošto radi za režim Mila Đukanovića,
u redu,
koji je priznao nezavisno
Kosovo. Oduzimam vam riječ, optuženi.
Potom je pitanje svjedoku Velimiroviću trebalo da postavlja drugi optuženi lider DF-a Milan Knežević. On je međutim ušao u obrazlaganje zašto traži od suda odbacivanje optužnice zbog, kako je rekao, novih okolnosti.
Jer sam samo letimičnim slušanjem ovog montiranog sudskog procesa zaključio da su major Katnić, Saša Čađenović, šef policijskog odjeljenja Dragan Radonić i još jedno neidentifikovano lice za koje sumnjamo da je Vladan Lazović, sin Zorana Lazovića, pobratim Milivoja Katnića, učestvovali u montaži ovog političkog procesa protiv nas.
Sud je odmah odbio zahtjev Kneževića za odbacivanje optužnice, nakon čega je Knežević zatražio izuzeće kompletnog sudskog vijeća, pošto smatra da su njegova prava prekršena odlukom da se udalji pa potom ekspresno vrati u sudnicu. Za Kneževića je indikativno i to što je sutkinja Mugoša početak današnjeg ročišta pomirila sa 9 na 11 sati, pošto je znala da Knežević u 10 sati mora da se javi osnovnom sudu kako bi preuzeo rješenje o izdržavanju zatvorske kazne u Spužu zbog nasrtaja na policajca prilikom protesta 2015. godine.
I na taj način ste u potpunosti koordinirali sa osnovnim sudom po nalogu Zorana Pažina, Duška Markovića i Mila Đukanovića kako biste napravili reality od hapšenja Milana Kneževića u višem sudu i preuzeli ste ulogu Paje Velimirovića u novom državnom udaru pred predsjedničke izbore.
Sud je nakon polusatne pauze odlučio da se proces nastavi 28. februara. Podsjetimo, glavni pretres za takozvani državni udar koji je počeo u septembru treba da pokaže da li je na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. bilo pokušaja da se izvedu teroristički akti u cilju nasilnog rušenja vlasti tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Za to krivično djelo, kao i organizovanje kriminalne grupe, optuženo je 14 osoba, među kojima su dvojica Rusa, Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, ali i 9 srpskih državljana, od kojih su petorica, među kojima je i penzionisani komandant srpske žandarmerije, Bratislav Dikić, još u pritvoru. Na optuženičkoj klupi su i lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mandićev vozač Mihajlo Čađenović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U emisiji za Crnu Goru tema i svijeta, Pentagon je saopštio da su američkim komandantima njihove ruske kolege kazali kako nije bilo ruskih vojnika u paramilitarnim snagama koje su napale bazu u istočnoj Siriji početkom mjeseca, što je vodilo žestokom protivudaru američkih snaga. Predstavnica Ministarstva odbrane Dana White time je dodala još jedan komadić u misteriji što se zapravo dogodilo 7. februara u incidentu u kojem su, kako tvrdi Moskva, poginuli plaćenici iz Rusije i drugih bivših sovjetskih republika, ali da tamo nije bilo pripadnika regularne vojske Rusije. Slušamo Mirjanu Rakilu.
Američki ministar obrane Jim Mattis i drugi američki vojni dužnosnici više puta su rekli da su američki oficiri bili u kontaktu sa ruskim kolegama u vrijeme sukoba. Izjava glasnogovornice Dana White je najjasnija do sada u cijeloj priči.
Naši udari su bili samo odbrana. Vidjeli smo da se grupa kreće prema nama. Još uvijek ne znamo i neću nagađati o namjerama ili sastavu te grupe. Ono što mogu reći jeste da smo koristili našu specijalnu telefonsku liniju prije, tokom i nakon udara. Rusi su nas uvjeravali da nema Rusa u toj grupi.
Istaknula je ona. Sukob u pokrajini Deir al-Zor bio je prvi izravni sukob američkih i ruskih snaga u Siriji, gdje ruske snage podržavaju vladu Bašara al-Asada u razornom sedmogodišnjem ratu. Otkriće da su ubijeni ruski plaćenici potaknulo je strah od izravnog neprijateljskog sukoba između Rusa i američke vojske. No ruska se vlada distancirala od incidenta. Sjedinjene Države, podsjetimo, saopćile su da su zračni i artiljerijski udari pokrenuti nakon što je čak 500 provladinih snaga napalo bazu u kojoj su se nalazile opozicijske snage koje podržavaju Sjedinjene Države, te da je usmrćeno oko 100 napadača. Sve do 15. februara niti jedan ruski dužnosnik nije izravno priznao da su u sukob bili uključeni ruski građani. Tada je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla da je ubijeno 5 ljudi koji su vjerojatno ruski građani. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je potom 20. februara saopćilo da je nekoliko desetaka građana Rusije i drugih bivših sovjetskih republika bilo ranjeno u razmjeni vatre. No po izjavama rodbine i poznanika ruskih boraca u Siriji te medijskih izvještaja, u Siriji su ubijeni deseci ili čak stotine Rusa. U Rusiji, međutim, raste bijest među rodbinom mrtvih i preživjelih, kao i među pristašama privatne vojne tvrtke poput Wagnera, za koju se vjeruje da je poslala stotine plaćenika u Siriju. Tvrtku financira bogati poslovni čovjek iz St. Petersburga, poznat po svojim bliskim vezama sa Kremljom. Članovi obitelji su rekli da su njihovi najmilji bili privučeni relativno visokim plaćama u toj kompaniji, ali i da su bili zavedeni jer su mislili da će raditi na građevinskim projektima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 13.58 podsjećamo na neke od najvažnijih naslova dana. Specijalci osumnjičeni za prebijanje trojice mladića u Podgorici pušteni da se brane sa slobode. Ispred suda bile njihove kolege da ih podrže. Crnogorska policija nastavlja istragu o jučerašnjem napadu na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Iz američke ambasade, koja je ponovo otvorena, saopštili da nemaju indicija da je napad dio tekuće prijetnje. Skupština Kosova ni danas kasnije usvojila sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, nastavljeno bombardovanje Gute gdje ginu stotine civila, među kojima i djeca. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija glasao zahtjevu za 30-dnevnim primirjem. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan predstojeći vikend. Žele vam Mahir Elšani i Predrag Tomović.